halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo idilna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimka meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Waa aroor jimcaha bisha May, waa 5 sanadka 2017. Gacadina saakiya calabka waa halkan kaga daadbixinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo xalay xilkii ka qaaday hanti dhowrkii qaranka Dr. Nuur Faarax, tallaabadaas oo uu ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn.
Golaha wasiiradu waxay si wada ogol ah ugu codeeyeen in xilkii laga qaado hanti dhowraha guud ee qaranka.
Waxa weeye golaha wasiiradu soo jeedin bay leeyihiin xilka qaadis ma laha, baarlamaanka ayuu soo jeedinayaan, baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ama ku diiday ama ku ogolaanaya, kadibna madaxweynaha ayaa dafeerka soo saaraya. Proseska kaas weeye qodobka 414 ee dastuurka ku taalla.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo warbixin ku saabsan doorashooyinka Kenya. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay in barnaamijkii caafimaadka Mareykanka Obama Care uu nuxur ahaan dhintay kadib markii xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska ay si dirqi ah ugu codeeyeen sharci nasaqiya barnaamijkaasi caafimaadka jaban isla markaana ogolaanaya in la beddelo. Madaxweyne Trump ayaa u dabaaldegay meel marinta sharciga ee aqalka wakiilada isagoo ka hadlayay halka loo yaqaano Rose Garden ee aqalka cad oo ay garab taagan yihiin xubnihii xisbiga jamhuuriga ee uu codeeyay hindisahan. Waxa uu sheegay Trump inay sidaasi u sameeyeen dalkan Mareykanka dartii ee aanay u samayn dana gaara oo uu leeyahay xisbiga jamhuuriga. Waxa uu sheegay in sharcigan uu sidoo kale la horgeynayo xubnaha aqalka senatka si uu u meelmaro uu ku kalsoon yahay inay u codeyn doonaan. Wuxuuna ugu yeeray barnaamijkaasi caafimaadka Obama Care ee uu fikirkiisa lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama mid musiibo ku ahaa shacabka Mareykanka. Sharciga cusub ee caafimaadka ee lagu bedelayo Obama Care ee Mr. Trump ayaa waxa ansixiyey 217 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose, 213 kalena waa diiday. Dimuqraadi kasta oo ku jira aqalkan ayaa ku codeeyay maya iyagoo ay weheliyeen 20 ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga.
Amir Zayd bin Raad al-Hussein, madaxa hay'adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan, ayaa sheegay inuu dowladda Ethiopia ugu baaqayo inay ogolaato in hay'addiisu ay baaritaanno ku samayso tacadiyadii xuquuqda aadanaha ka dhanka ahaa ee dalkaasi ka dhacay intii ay soconayeen rabshadihii bilaha qaatay ee u dhexeeyey sannadihii 2015 iyo 2016, taasoo boqolaal ruux ay ku nafwaayeen. Xukuumadda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalka la gelinayo bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay, taasoo soconaysa muddo 6 bilood ah. Tallaabadaasina waxa ay ka dambeysay muddo sannad ka badan oo ay dibadbaxyo rabshado wata ka soconayeen gobollada Oromiya iyo Amhara, kuwaasoo dadka sameynayay ay ka cabanayeen in dowladdu ay cagta marisay xuquuqdooda dhinaca siyaasadda ah. Dowladdu waxa ay xaaladda degdega ah kordhisay amaba ay ku kordhisay 4 bilood oo dheeri ah. Bishii lasoo dhaafay Baaris ay amartay xukuumadda ayaa lagu sheegay in 669 qof ay qalaanqulkaasi ku dhinteen. Amir Zayd ayaa wariyeyaasha u sheegay isagoo ku guda jira booqasho 3 maalmood oo halkaasi ku joogo in lama huraan ay tahay in xukuumaddu ay dadka siiso xorriyad waasaca. Madaxa hay'adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan waxa uu intaasi ku daray in marka laga soo tago tiradaasi aadka u ballaaran ee lagu dilay dibadbaxyada ay jiraan, kuwa intaa aad uga badan oo kor u dhaafaya 26,000 oo ruux oo xabsiyada loo taxaabay welina xiran, kuwaasoo aanan la hubin in ay garsoor cadaalada heli karaan. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in xukuumadda Addis Ababa ay shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan u ogolaato in ay galaan gobollada ay dhibaatadu ka dhacday si ay baaris madax bannaan u sameeyaan. Tan iyo markii dalkaasi Itoobiya xaaladda degdegta ah la geliyey, mas-uuliyiinta Itoobiya waxa ay marar badan baarayaal caalami ah iska hortaageen in ay dalkaasi tagaan, taasoo ay ku sababeeyeen arrin wiiqaysa qarannimada Itoobiya.
halkaasi ka dhigaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idan kaga imaanaysa magaalada washington qaybaha hore idaacaddeenna ayaanu gudagali doonaa waxaan idin daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo maxamuula xasan ah jimco wanaagsan dhegeystayaal mar kale
jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal kulan degdeg ah oo ay habeenkii xalay ahaa ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya magaalada muqdisho ayay uga hadleen xaaladda ammaanka muqdisho iyo dilkii loo geystay allaha u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guud cabaas sheekh cabdulaahi siraaji kulankooda kadib ayay golaha wasiiradu shaaciyeen in ay xilkii ka qaadeen hanti dhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisu ay geysteen dilka wasiirka inkastoo uu ku gacan sayray xilka qaadistiisa wariyaheenna maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weliya ayaa warbixintan inooga haya
kulanka golaha wasiirada ayaa yimid saacado un kadib markii muqdisho lagu aasay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska cabaas sheekh cabdulaahi siraaji oo habeenkii arbacada magaalada muqdisho lagu dilay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa iiga warramay kulankoodii xalay
adihii baarista ku waday falkii dhacay waxayna sheegeen in saddex qof loo xiray falkaas isaga ah baaristuna ay socoto kadib waxay golaha siiyeen warbixin tafakiran oo ku aadan falka siduu u dhacay ahaa waxa usoo baxay inay u baahdeen in macluumaadka ay hayaan darteed in baaris lagu sameeyo dhammaan cid alaal ciddii qusayso
war ka soo baxay golaha wasiirada kulanka kadib ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday hanti dhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisa ay geysteen dilka wasiirka waa kan injineer yariisow mar kale
warbixinii la dhegeystay doodihii golaha wasiirada kadib golaha wasiirada waxay si wadar ogol ah ugu codeeyeen in xilkii laga qaado hanti dhowraha guud ee qaranka
doctor nuur faarax ayaana kula xiriiray qadka taleefanka si uu isna uga jawaabo xilka qaadista lagu sameeyey
jawaabtaan ku bixinaya waxa weeye golaha wasiirada soo jeedin bay leeyihiin xilka qaadis ma laha baarlamaanka ayay usoo jeedinayaan baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ama ku diiday ama ku ogolaanaya kadibna madaxweynaha ayaa dikreed kusoo saaraya broceesku kaas weeye qodobka 114 ee dastuurka ku taala
mar haddii uu diidan yahay xilka qaadista maxaa tallaabo ah oo la gudboon ayaan weydiiyey mar kale doctor nuur faarax
tilaabadan saada yahay waa mid cad weeye dastuurka iyo sharciga in lagu dhaqmo ayaan soo jeedin lahaa aniguna taas waxa weeye waa shaqadiida waan wadanayaa ilaa loo marayo sifo sharci ah haddii laiga qaaday xilka waa laga qaadi karaa laakiin si sharci ayaa laga qaadi karaa golo wasiiro xiliga ma qaadi karaan ilna xilka iyo madiin golaha wasiiradii broces baan ku qabtay broces baan ku weyn karaa kii in loo maro baan qabaa
doctor nuur faarax ayaa sheegay in sababaha xilka looga qaaday aysan ahayn dilka wasiir siraaji ee ay jiraan arrimo kale oo loogu soo dugaalay
soomaalidu waxay tiraahdaa baroorta ooyinta ka weyn anigu qoriguma sidan anigu cidna waxa weye maana dhibaateen balse waana ka tacsiyeyey waana ka xumaaday
marka arrintan kale eed waxa kale aad tuhumaysa ee shaqada lagaga qaadi karaa maxay yihiin mar haddii muddo aad soo shaqaynaysay dhacdan ay dhacday maxaa isku soo beegay kula tahay
waxaa isku soo beegay waxaan dhowr jeer kritisaas gareeyey qaabka shaqo prime ministerku uu u faragelinayo maamulka maaliyadda dalka anigu waxaan ahay hay-addii muxuu ahaa iisheeg korjoogteynayay habka dhaqan dhaqaale ee maamulka dowladda miisaaniyaddii oo lagu tumanayo maamul goboleed iyo qaar lacag tiro badan la siinayo qaar lacag yar la siinayo qaar lacagta laga goynayo lacag loo maamulayo sidii baqaarkii miisaaniyad aan lagu dhaqmayn eedaha kolkii la arkay oo haddana dhacdo ka dhacday wasaaradda warfaafinta oo aan iri loo marin sifo sharci ah baarista iyada aan ka gudano markii timaado musuqmaasuqii awood hay-addii iska lahayd waa aniga anaa tiim u diraya soo baaraya tii la iguma sugin muxuu ahaa qaladaad baan dhacay prime ministerka dacwad baan u qoray aan leeyahay arrintaasi waa khalad waxa weeye broceskii shaqo oo markaa meesha ka maqan iyo culayskii uu dareensanaa iyo arrintan oo muxuu ahaa isbiirsaday ayuu yidhi xil baan kaa qaaday hadda xil asagu uu walaalkay ii dhiyey ma jirin xil golo wasiirna ii dhiyeen ma jirin
wasiir cabaas sheekh cabdulaahi siraaji oo 13 jir ahaa ayaa ahaa wasiirka ugu da-da yar ee golaha wasiirada ee uu bishii maaj soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kayre wuxuu ka mid ahaa qaxootigii Soomaalida ee dhadhaab ee sanadkii hore ku noqday Soomaaliya. Geeridiisa ayaa dhaawac iyo murugo ku reebtay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo uu u ahaa astaan u muujisay in doorka dhalinyarada ee siyaasadda iyo hoggaanka dalka uu soo noolaanayo. Gaar ahaan geeridiisu waxay taabatay dhalinyaradii ay iskula soo koreen xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Damac Cumar Diiriye oo ku nool dalka Kanada.
Xaqiiqatan dhaawaca soo gaaraya qofka dhalinyarada Soomaaliga oo ku hanlinaya maanta inuu dhulkiisa ku noqdo. Oona tusaalaha uu ahaa Cabaasi inta la midka ah, runtii waa dhaawac aad u weyn waaye, qalbi jab weeye, niyad jab weeye, waa arrin murugo leh, waa arrin runtii maaragtay nagelisay hakad iyo maaragtay dhaqdhaqaaq annagii waxay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama ha ahaato dhalinyarada dhadhaab ku taqaanay Cabaas ama ha ahaato dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed oo uu ahaa hormuud maadaama aan ogna ummadda Soomaaliyeed inay 170 ay dhalinyaro tahay, intaas wuxuu u ahaa hormuud buu ahaa, raji u ahaa, iftiin buu ahaa, yeelays u soo baxay. Maanta waxaan aaminsanahay dhammaan dhalinyaradaas inay niyad jab ku dhacay, in ma aragtay in geeridiisii sida ay ugu farxeen masjidkii quruxda badnaa oo baxay markii la doortay. Maanta waxay filayeen horumar, waxay filayeen maanta cadaalad, waxay filayeen maanta maaragtay inay ku raaxaystaan waxa uu qabanayo waxqabadkiisa. Laakiin taa iyada waa la soo afjaray dhalinyaro badan oo ku haminaysa inay dhulka ku noqdaan oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo skillskooda ay geeyaana runti caqabad bay ku tahay baan leeyahay.
Cabdulqaadir Bashiir Maxamuud oo isna ku nool dalkan Maraykanka waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii ay siraaji iskula soo koreen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Dad badan baa Soomaaliya ku dhintay sanadihii lasoo dhaafay. Adna waxaa moodaa yeelidan si khaas ah inay taabatay oo maaragtay aad iyo qalbi jibisay. Siraaj waxay tahay wuxuu maaragtay noo ahaa annaga dhalinyaro ahaan ka dhalinyaro ahaan Soomaali oo dhan iftiin buu noo ahaa, ubax gaaru noo ahaa oo noo soo baxay. Wuxuu noo ahaa marka geeridii waxay noqotay maaragtay ubaxaan maaragtay ubax naga dhintuu noqday. Ilaahay u naxariistaan leenahay. Dhalinyarada waxaa lagu qeexaa inay tahay Soomaaliya ku dhawaad adiga ama in ka badan 8 million oo maaragtay qof ah. Intaasuu maaratay ubax iyo nal iftiin uu ahaa, marka iftiinkaasaa naga damay haddaan nahay dhalinyarada Soomaalida, khaasatan dhalinyarta maaratay qaxootiga ka yimid ee dhadhaab kusoo wada koray, wax kusoo wada barnay, isla soo rafaaday, nolol iyo silac kusoo koray, wax bartay, haddana wadankii inay wax u qabtaan ku laabtay. Xoogaa maxamed aad si khaas inay noo taabatay geeridaas.
Garaad Nuunow Cabdi oo isna ku nool dalka Britain waxa ay wax isla soo barteen Allah u naxariistee Siraaji.
Indha wey ma arag geeri aan sidaa uga naxo. Cabaas kaliya ma ahayn saaxiib, ee wuxuu ahaa nin aanu waqti badan wada qaadanay, nolol adag oo ba'an oo duruufyo badan oo qallafsan aanu ku qaadanay xeryaha dhadhaab muddo dhadhaab ay ahayd meel bini'aadamku ku noolaan karin. Cabaas noloshaasi adag waxaan annagoo arday ah himilo ka dhiganay inaan maalin un ka baxno noloshaasoon helno meel inoo dhaanta dhadhaab haddii ay suuro geli weyso himiladeenaas meel ka baxsan Afrika, in dalkeenii aan ku celinno oo aanu noqono dad wax maaragta kusoo kordhiya wadankoodii, taasaa ballan inoo ahayd. Marka halkan aan kusoo aadaana isna wadankii dib ugu laabsidaas. Arrintaasi ciddii samaysay arrintaasi waxay ahayd arrin reer dhadhaab fariin looga dhigayay. Laakiin aan isleeyahay fariin nooma noqonayso dalkanagu, waa meeshaan aaminsanahay inay nafteenna, maalkeenna iyo dhiiggeennaba ku bixinayno.
Geerida Wasiir Siraaji si kastaba ha u dhacdee waxay dhinaca kale astaan u noqotay sida ammaanka magaalada Muqdisho uusan cagaha adag ugu taagnayn iyo hawsha adag ee hortaala hay-adaha ammaanka ee dowladda, gaar ahaan kala ilaalinta gawaarida hubaysan ee mas-uuliyiinta iyo ilaaladooda wada iyo feejignaanta loogu jiro weerar ismidaamina oo ay fuliyaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dowladda cadowga ku ah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ila fadhiya oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Caqabada dhinaca tasiilaadka ah iyo muran dhashay intii ay socdeen doorashooyinka horudhaca ee xisbiyada ee Kenya bishii tagtay ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo doorashooyinka qabsooma guud ahaan dalka Kenya bisha Agoost ee dhammaadka sanadkan. iyo sida wadankaasi uga baaqsan karo inay soo noqdaan rabshadihii dhimashada badan dhaliyay ee doorashooyinkii 2007. Rael Omburo ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi. Jaafar Kuukay oo studio ay ugu heliyay ayaa inoo haya. Jaafar haye.
Marka natiijooyinka codbixinta lagu murmo go'aanka ugu dambeeya dabcan waxa uu yaalaa maxkamadaha waana mas'uuliyad culays badan sida ay qabto Irene Khan oo agaasimo guud ka ahayd dhinaca horumarinta sharciga caalamiga ah qaabilsan oo marka magaciida la soo gaabiyo loo yaqaan IDLO
electoral cases
waxay tiri kiisaska dhinaca doorashada looma wajihi karo sida dacwadaha caadiga ah oo kale ee maxkamadaha la horkeeno waxaana ugu wacan inay leeyihiin xasaasiyad siyaasadeed iyo sida shacabku u danaynayaan natiijada iyo sidoo kale muddada kooban ee dacwadan oo saxiixan la soo gudbinayo oo xadaysan hay'adda IDLO iyo garsoorka Kenya ayaa si wada jira u sii daayay tallaabooyin ku aadan doorashooyinka Agoosto waxaanay noqonaysaa codayntii ugu ballaarnayd ee Kenya ka dhacdo waayo Kenyaanku waxa ay dooranayaan golayaasha deegaanka xubnaha baarlamaanka gudoomiyeyaasha gobollada iyo madaxweynaha waxaase tan iyo bishii la soo dhaafay sii kordhayay xasaradaha siyaasadeed gaar ahaan abaabulka goobaha codbixinta rabshadihii ka dhacay doorashooyinkii natiijadooda lagu murmay ee sanadkii 2007 waxaa ku dhintay dad ka badan 1000 qof laakiin Khan waxay leedahay waxaa jirta sabab loogu hanweynaado doorashooyinka sanadkan
in an environment marked by ethnic tensions and low public trust in political
waxay tiri meel ay ka jiraan xiisado dhinaca isirka ah iyo aaminaadda shacabku ay u hayaan hay'adaha siyaasadeed oo hooseeya ayaa dhaliyay rabshadihii doorashooyinka ka dambeeyay ee sanadkii 2007. Laakiin sanadkii 2013 sidii ay u maareeyeen garsoorka Kenya dacwadihii doorashada laga keenay ayaa sabab u ahaa in awoodda si nabdoon loogu kala wareego. Warbixintu waxa ay sheegaysaa in 188 dacwo laga soo gudbiyay doorashadii 2013 kuwa oo looga soo horjeeday natiijada laakiin maxkamaduhu waxa ay ku soo afjareen dhammaan dacwadahaasi muddadii sharcigu uu siinayay ee 6 bilood ahayd. Haatan hay'adda garsoorka Kenya waxay u diyaarsan tahay wixii caqabada ee soo baxa doorashada bisha Agoosto sida uu ku sheegay war qoraalaha uu soo saaray agaasimaha dacwadoogista shacabka ee Kenya Keriako Tobiko qoraalkaas oo uu akhrinayay xogayihiisa doorkaas Odor agaasimaha xafiiska dacwadoogista dadweynaha waxa uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xadgudubyada doorashada waxaana dastuurka lagu daray koox 105 xeer ilaaliye ka kooban oo loo diyaariyey in ay ka howlgalaan dacwadaha doorashada waa la tababaray waxaana la geeyey dalka oo dhan dhammaan 47 deegaan doorasho iyo 120 xarun maxkamadeed waxaana kaloo la diyaariyey xarun la soo waco oo shaqayn doonta 24 saac waxaana ka howlgelaya xoghayayaal iyo xeer ilaaliyeyaal si degdeg uga jawaaba qaladaadka doorasho ee la soo wariyo hay'adda IDLO waxa ay sheegtay in helista hanaan lagu xaliyo murannada uu muhiim u yahay ka fogaanshaha rabshado dhaca iyo xaqiijinta xalaalnimada natiijada doorashada laakiin waa in codbixiyeyaashu ay fahmaan hanaanka waxay tiri cadaalad falista doorashada waa inaysan ku koobnaan un dadka awoodda iyo magaca leh ama dadka awoodda u leh inay dacwado soo ogaan laakiin waa in fursad la siiyaa dhammaan dadka dareema in doorashada lagu dulmay amaba laga hor istaagay waana halkaa meesha uu door uga bannaan yahay hay'adda garsoorka Kenya oo looga baahan yahay inay dadka la xiriirto oo ay ogeysiiso hanaanka laakiin waxa weli caqabad oogana kalsoonida lagu qabi karo madax bannaanida hay'adaha garsoorka dalkaasi
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa warbixintaasi ino soo jeedinayay waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay Rael Ompor halkaad nagala socotaana waa VOA Hotos idinkaga imaaneysa magaalada Washington qaybaha ugu dambeeya idaacaddeenna ayaanu ku sii siqaynaa haatana barnaamijkii aad uga sugayseen maalin walbo jimcaha dhegeysan jirteen waa barnaamijkii amuuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam khubarada u qurgasha siyaasadda dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa walaac badan ka muujinayay sida uu madaxweyne Donald Trump uu ula dhaqmi doono arrimaha bariga dhexe. Laakiin sida muuqata waxaa jira isbedel arrintaasi ku yimid. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas oo ay markii ugu horreysay ay kulmaan. Kulankan ayaa waxaa ka muuqday in labada dhinacba ay ku niyad sameeyeen. Waxaana uu madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay suurtagal tahay in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin.
But I would love to be a mediator or an arbitrator or a facilitator and we will get
waxaan jeclahay inaan dhexdhexaadiyo ama garsoore ama hol fududay noqdo hawshana waa dhameynayna.
Sidoo kale madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas ayaa soo dhaweeyay natiijada isagoo oo kalsooni u muujiyay madaxweynaha Mareykanka.
I believe that we are capable under your leadership and your courageous stewardship and wisdom, as well as your great negotiating ability, with the grace of God and all your effort, we can be true partners to bring about.
Waxaan rumaysanahay in hoggaamintaada, geesinimadaada, iyo khibradda aad u leedahay wada hadalka iyo gorgortanka iyo taageerada Eebbe inay ku suurtageli doonto in la gaaro heshiis taariikhi ah oo dhinaca nabadda ah.
Dadka faaqida arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya inay habboon tahay in si degan loo wado wadahadallada oo aan laga quusan, sida uu muujiyey Anthony Cordesman oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee dalkan Mareykanka.
Rather than sort of adopting a position of preemptive hopelessness, you're better off continuing to try, particularly if you do it slowly and quietly, and you don't build up impossible time schedules.
Inta aad aamini lahayd rajo la'aanta, waxa wanaagsan inaad isku daydid si wadada, gaar ahaan haddii arrimuhu si degan oo tartiib ah u socdaan. Mana aha inaad ballamo iyo filasho aan suurtagal ahayn isku qanciso.
Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda in ay wax badan iska bedeleen mowqifyadiisii adkaa iyo ballamihii uu ololaha doorashada ku galay ee ku saabsanaa bariga dhexe, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Mareykanka.
Marka loo eego qaababkii uga hadlay Trump arrinta bariga dhexe, tani intii uu qabsaday, xataa intii uu ololaha doorashada ku jiray, waxa ay ahayd arrin ka duwan middii siyaasadda Mareykanka ay ku salaysnaan jirtay oo ay raaci jireen madaxweynayaashii ka horreeyay. Tusaale ahaan, waxa uu cambaareeyey taageerada dowladda Mareykanka siiso Falastiiniyiinta, waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu safaaradda Mareykanka uu rari doono Jerusalem oo ah mid kasoo horjeeda madaxweynayaashii ka horreeyay ay ku dhaqmi jireen siyaasadda ah in laba wadan oo si nabada isku dhinac dhinac ku noolaatahay ay heshiisa waa arrintaas ka imaan karo. Marka waa jirta shaki fara badan oo laga qabo Trump, laakiin manin isbedel badan waxa uuna hadda leeyahay, aniga ayaa heshiis waara ka dhex dhalin kara labada dhinac. Laakiin marka runta laga hadlo, oo tusaale ahaan dadka mowqifka ku jira qaar kamid waa dad xiriir xoogan la leh hogaamiyaasha Israa'iil, waxa ayna si toos ah u cadeeyeen in ay aad u taageersan yihiin siyaasadda Israa'iil. Marka laga soo tago hadallada, waxa aada shaki looga muujinayaa in Mareykanka uu ka mari dhalin karo heshiis waara oo labada dhinac ay gaaraan.
Helitaanka laba dowladood oo ay yeeshaan Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiintu ayaa u muuqda in caqabado badan ay hortaagan yihiin.
Marka arrinta suurtagalnimadeeda waxay ku xiran tahay saddex dhinac ay arrintu ay kusayso. Mareykanka oo dhexdhexaadiyaha sidiisaba, xataa marka aan dib u eegno maamuladii ka horreeyay Trump, dhexdhexaad saxa kama aysan ahayn arrinta. Waxay tusaale ahaan ay taageero militari iyo mid dhaqaale ay siin jireen Israa'iil. Marka arrintaas iyadoo aysan meesha ka bixin, way adag tahay in Mareykanku dhexdhexaadiye oo arrintaasi ka noqdo, taasoo ay isku sii dheertahay in hadda Mareykanku uu leeyahay safaaradda, ayaan waxaan rabaynaa, Jerusalem, taasoo caqabad kale noqon doonta, taasoo arrinka Mareykanka. Marka dhanka Falastiiniinta aan eegno, caqabada jirta ay waxay tahay madaxweyne Abbas waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiye daciifa oo inta uu jagada hayay uusan wax guula usoo hoynin falastiiniyiinta. Hadda markii la eego xataa sida uu dadku ay u rabaan, dadku waxay aaminsan yihiin in ay tahay xilliga uu dagaal ka degi lahaa. Marka waa hoggaamiye daciifa, mana la qabo sida uu wax uga dhalin karo uga mara dhaashiid, iyadoo ay Xamaas oo ah garabka kasoo horjeeda ee Qaadka xukunta ee iyaguna aysan taageersanayn isaga. Marka taasina waa dhanka falastiiniyiinta. Israa'iil markaan eegno, wax dana uguma jirto Israa'iil inay tanaasulaad ay sameeyaan xilligan, waayo markay tanaasul ay sameynayaan waxa ay ka tanaasuli doonaan waxyaabo fara badan oo xanuun leh. Tusaale ahaan, waxay ogolaan doonaan in Falastiin ay noqoto dowlad xora. Wax ku qasbaya inay tanaasulka sameeyaan hadda ma muuqato, gaar ahaan haddii ay Trump uu joogo aqalka cad. Marka laysku fiiriyo caqabadahaas dhinacyada ay arrinta kusteegso ka imaanaya, aad bay u adag tahay in la fisho inay wax ka soo baxaan dadaalada cusub ee Trump uu shaaci qaaday.
intaas na dhegeystayaal, waxa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaad kasta. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Jacfarow Balhad, mar haddii aan wararkii iyo warbixinadii aan ku yara daalna idaacaddiina gabagabo marayso,
maantana
ay jimco tahay, heesaha noocee ka heshaa? Ma kuwa banaadiriga, kuwa dhalinyarada, kuwa hore, kuwa dambe, noocee jeceshaa?
Colaadow, aniga maadaama aan dadkii hore ahay, waxaan jeclahay horta heesihii hore.
Kuwii hore jeceshaa?
Kuwii hore jeclahay.
Haddaan ka waran hees kuwii hore ka mid ku soo qabto,
aad ay u wanaagsanaan lahayd.
Caashaqo wadaad ma leh, walaalowna kuma haro.
وانا كلا تجي
عد كي بحثنا فنا ندى أمين عبد الله.
waa tahay dhageystayaal, waxaanu idinkaga tagaynaa dooqii saaxiibkay Maxamed Colaad Xasan iyo heestii Caashaqo Wadaad
Male.
Adigaa sheegay taas. Aminaha Cabdilaahi Xirsi ayaanu idinku dhaafaynaa. Jimco wanaagsan baanu idin leenahay. Intaanu idaacadda soo socota ku kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.